Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Din nou un bun venit la Confluențe spirituale. Aș vrea în această ocazie să încep printr-o anumită afirmație care vizează de fapt sabatul. A spune în felul următor, sabatul este o proclamație, este o declarație a drepturilor omului. Bun, înțeleg că poate sună puțin cam exagerat și că este foarte simplistă această abordare sau această declarație, nu? Așa cum am format sabatul ca o declarație. Nu este la fel de elaborată și poate complexă cum este cea modernă, Declarația Universală a Drepturilor Omului. Nu la asta mă refer. Mă refer la dreptul omului la odihnă. La asta mă refer. Pentru că în Exodul capitolul 20, nu? Și dacă ar fi să citim doar acel aspect din Exod capitolul 20, este foarte clară exprimarea vis-a-vis de acest drept. Aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrești 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea, tot ce este în ele și în ziua a șaptea s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Dar versetul 10, de fapt, este esența acestei proclamații, acestei declarații a dreptului omului, oricărui om, deci este foarte directă precizarea aceasta în Exodul, nu se referă doar la un anumit om sau la o anumită categorie sau la o anumită etnie sau la o anumită culoare sau la o anumită gen, orice om are acest drept la odihnă. Și dacă ar fi să mergem mai departe în timp, vorbim de creațiune, când de fapt nu existau rasele, nu existau alte categorii artificiale inventate de-a lungul timpului pentru distincția oamenilor, am putea spune, deși nu este la fel de explicită porunca aceasta în Geneza, dar având în vedere că se referă la o zi de odihnă, este foarte clar că orice om are dreptul la odihnă. E dreptul omului la odihnă și recreere formulat de Creator. Sigur că, în general, de-a lungul istoriei, când au fost fel de fel de manifestări sociale sau politice pentru emanciparea oamenilor, drepturile lor de a munci, dreptul de a fi liberi, de a nu fi oprimați, așa mai departe, s-a apelat la o anumită ordine, nu? Deci, în Declarația de Independență a Americii se face o referință la Creator și atunci, cumva, oamenii trebuie să uită această sursă în care toți sunt egali și toți au dreptul ca să-și caute fericirea și să fie liberi pe acest pământ. Dar și mai înainte în timp, una dintre cele mai timpurii declarații, să spunem așa, vis-a-vis de ce trebuie să facă omul ca să fie bine în societate, așa numitul cod al lui Hammurabi, care e foarte interesant, a fost cumva, se pare că a scris la 1776, înainte de Hristos, iar Declarația de Independență a Americii 1776 după Hristos, este în oglindă foarte interesant, Hammurabi apelează la zei ca fiind cei care decretează ca omul să aibă anumite drepturi, să fie apărat vis-a-vis de acte de violență sau de nedreptate și așa mai departe. Deci întotdeauna a existat o asemenea ordine la care s-a făcut apel. Unii istorici sau teologi sau filozofi numesc această ordine imaginată, nu neapărat una reală, dar una la care oamenii s-au raportat de-a lungul timpului. Dar aici în Biblie se face referință la Creator și porunca spune că Dumnezeu e cel care a oferit omului acest drept la odihnă. De aceea, biserica luptă totdeauna pentru ca acest drept să fie respectat. Da? Și atunci există așa numitele încercări și demersuri pentru ca omul care are această concepție vis-a-vis de păzirea zilei de odihnă să fie permis această credință, această practică, fie că se află la școală, fie că se află la serviciu sau, mă rog, dacă este încorporat în armată sau participă sau ar trebui să participe la anumite evenimente, mă rog, în contextul în care se află, biserica luptă cumva prin mecanismele pe care le are la dispoziție pentru ca să îi se respecte acest drept, nu? Să fie lăsat să se odihnească în ziua aceea, să nu fie obligat să participe la lucru sau la examene sau la alte situații, el să fie liber. Pentru că, pe bună dreptate, biserica poate considera că nerespectarea acestui drept de către autorități ar putea fi considerat un fel de abuz, nu? Pentru că indiferent ce religie are respectivul individ, orice fel de credință are, dacă trăiește într-un stat democratic, nu? Adică facem excepție de statele totalitariste sau statele în care nu se respectă de fapt drepturile omului, dacă trăiește într-un asemenea stat democratic, omului trebuie să fie garantate aceste drepturi religioase și printre aceste drepturi religioase, în mod special, este vorba de acest drept la odihnă în ziua a șaptea. Însă, acum m-ar interesa un alt aspect, nu dreptul religios al omului la odihnă, ci mai degrabă ce face biserica pentru cei care se află în interiorul ei. Adică ce face biserica pentru cei care ar putea fi abuzați în interior, nu în exterior pentru că nu pot păzi sabatul, ba chiar în interior, cei care chiar păzesc sabatul, dar probabil că beneficiază de o anumită formă de abuz. Dacă există, că până la urmă există, dacă există un departament de libertate religioasă care se ocupă de relațiile bisericii cu exteriorul și garantarea dreptului credincioșului la credința adventă și la păzirea sabatului în circunstanțele în care se află, poate n-ar fi rău, mă gândesc, să existe și un fel de departament, dacă putem spune, de demnitate religioasă, adică unde să-i se confere membrului, al credinciosului, acest drept al demnității. Adică să nu existe nicio formă de abuz în interior, indiferent din ce direcție pleacă. Și pentru acest lucru aș vrea să invocăm un episod foarte sensibil din Evanghelia după Luca. Mă refer la Luca 13, așa numită vindecarea femeii gârbăve în ziua sabatului. Începem cu versetul 10. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință, era gârbăvă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului: sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar și în aceste zile să o vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și desleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta, care este o fiică lui Avram și pe care Satan o ține legată 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Deci asta este de fapt episodul de care spuneam. Femeia are o afecțiune. Nu-și poate îndrepta spatele. Întrebarea este următoarea. Era gravă această afecțiune? Nu putem stabili noi lucrul acesta. Biblia nu spune cât de gravă era afecțiunea, spune că doar nu-și putea îndrepta spatele. Însă, apare altă idee. Dacă femeia poate veni la sinagogă, atunci poate nu e atât de gravă afecțiunea ei. Pentru că până la urmă, orice fel de suferință se măsoară în funcție de intensitate. Iar această intensitate este tradusă mai târziu în spațiul religios, în maniera în care individul poate să participe sau nu la serviciul divin. Nu? Deci auzim de cazuri de fraților care sunt bolnavi, care nu pot să participe la adunare. În momentul când auzi că nu pot veni la biserică, îți dai seama că e destul de grav problema dacă nu poate participa. Dacă totuși este bolnav și știm că este bolnav și vine la biserică, e clar că, deși suferă, suferința nu e atât de gravă. Și am ajuns să măsurăm, de fapt, suferința cuiva în aceste categorii a venitului sau nevenitului la biserică. Însă, femeia aceasta suferea, cum spune Scriptura, de 18 ani. Aia înseamnă de 6570 de zile sau de 936 de sabate. În momentul când traduci puțin aceste cifre și când le convertești, de fapt, anii în luni, în zile și apoi în sabate, în săptămâni, cumva îți dai seama că capătă o altă valență. Probabil că pentru mulți suferința aceasta a semenilor a ajuns să fie relativă. Adică, da, toți cu toți suferim într-un fel sau altul. Da? Nu toți suntem sănătoși la fel. Unii suferă mai mult, alții suferă mai puțin. Dar e bine dacă putem veni totuși la biserică. Aici este spațiul în care ne putem regăsi și unde ne putem ruga și femeia probabil că mergea la biserică în ciuda suferinței ei, încă putea să meargă la sinagogă, se putea ruga, aștepta poate ca Dumnezeu să intervină în viața ei și atunci câtă vreme există această speranță, această legătură a individului cu sinagoga sau cu biserica, încă există, să spunem, speranță. Însă Dumnezeu, pentru Dumnezeu, de fapt, suferința nu este relativă, de aceea textul nostru ne spune foarte clar că Iisus nu a fost deloc nepăsător. Iisus, conform Scripturii, îi învăța pe oameni în sinagogă. Dar ce relevanță avea învățătura lui Iisus pentru această femeie? Și trebuie să ne punem întrebarea aceasta, pentru că un om care nu este sănătos, care are o problemă, care are o suferință, în ciuda faptului că participă la serviciul divin, nu înseamnă că este și receptiv la mesaj sau la ce se întâmplă acolo. Nu? El caută sau ea caută de fapt o rezolvare a tensiunii și vine cu speranța că Dumnezeu ar trebui să fie prezent acolo și să-i asculte rugăciunea și să o elibereze sau să-l facă pe individ să nu mai aibă parte de acea durere. Așa că Iisus este prezent la sinagogă ca să-i învețe pe oameni, dar este foarte atent la ce se întâmplă în sinagogă și cum probabil se știe, într-o sinagogă bărbații nu stau împreună cu femeile, iar femeile de obicei stau în spate, ori la balcon, dacă sinagoga avea un balcon, ori în spate, iar bărbații în față. Iisus este foarte atent, în ciuda faptului că este prins în această ora predicării sau a învățării poporului de acolo, a membrilor de acolo, el nu întrerupe legătura cu ce se întâmplă în jurul lui. Și vede femeia aceasta și în clipa aceea își dă seama că atunci trebuie să dea rezolvarea, atunci trebuie să se întâmple ceva pentru ea. Care este primul gest? Primul gest pe care îl face Iisus către femeie nu este vindecarea, ci faptul că o cheamă în față. Nu. Deci o cheamă în față, acolo în spațiu unde se aflau bărbații. Și mai târziu el își va explica acest gest, de fapt spunând că ea este o fiică a lui Avraam. Și pentru că este o fiică la Avraam, din această perspectivă ea este pe picior de egalitate în dreptul ei la odihnă, la demnitate, la bântuire, la orice altceva, cu oricare alt bărbat din sinagogă. Deci primul lucru pe care îl face Iisus este ca să-i restaureze sau să-i redea demnitatea acestei femei. Și nu intrăm acum în acest subiect, am abordat această problemă în seria anterioară, dar ăsta este primul lucru pe care îl face Iisus. În primul rând îi redă demnitatea și o cheamă acolo în față. Însă Iisus în această intervenție dezvăluie adevărata cauză a suferinței femeii. Și folosește un cuvânt care este puțin așa ermetic pentru noi sau puțin cam misterios, e legată. Femeia aceasta este legată. Și acest cuvânt legat are o conotație destul de neplăcută pentru că mai târziu Iisus va folosi ideea de legat cu animalele. Nu? Deci cineva nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de duce la iesle. Deci această idee că femeia nu poate fi ea înseși, nu poate fi deplină, nu poate fi completă pentru că este legată. Întrebarea este de ce este legată, cine a legat-o. Atunci îți pui întrebarea ce poate să facă sinagoga pentru o femeie care este legată. Și ori avem această concepție superstițioasă, cineva este legat din cauza unor blesteme, din cauza unor păcate săvârșite în tinerețe și acum suferă consecințele și ce poți să faci, nu? Dacă a fost abuzat de mic copilul respectiv, acum el suferă încă din urma acestui abuz, chiar când este mare, adult și ce poate să facă biserica sau sinagoga pentru ca să ajute un asemenea individ? Sau, mă rog, o femeie suferă din cauza unei relații foarte aspre pe care o are cu soțul ei și atunci, iarăși, ce poate să facă biserica? Dar aici Iisus pune accentul pe un lucru foarte interesant și îți pui întrebarea, ce poate să facă sinagoga în cazul lor, nu? Sau biserica, pentru o femeie legată de Satan, nu? Și deja când auzi cuvântul Satan, te dai în spate puțin, speriat, pentru că deja aici avem de face cu forțe oculte și e clar că nu este zona noastră de acțiune, nu este responsabilitatea noastră, nu? Ce să facem noi? Mai mult decât să te rogi, nu? Te rogi pentru o persoană, n-ai ce să faci. Eventual să contribui cu un ajutor financiar. Și trebuie să recunoaștem aici și biserica și sinagoga au fost întotdeauna la înălțime, la capitolul rugăciuni și bani, la ajutor financiar și la a susține o persoană care trece prin dificultăți, prin rugăciune. Însă, problema este alta. Biserica se exclude din ecuație tocmai din cauza lui Satan. Nu? Și atunci, cumva se dă înapoi, se retrage câțiva pași, spune, uite, asta nu face parte din zona mea de lucru, nu face parte din competența mea. E vorba de altă forță, biserica nu se poate ocupa de această forță, este spațiul lui Dumnezeu de intervenție, oamenii cu oamenii, Dumnezeu cu îngerii și cu celelalte forțe, deci mai bine ca să se ocupe Dumnezeu. De aceea, noi ne vom ruga, asta spune biserica. Noi ne vom ruga pentru asemenea indivizi care sunt cu probleme. Da? Și mai departe Dumnezeu va găsi cu cale să elibereze. Însă aici văd eu o problemă mare a bisericii. Pentru că biserica îi atribuie lui Satan majoritatea problemelor care se întâmplă în viața unui om. Și atunci se refugiază în rugăciune și așteaptă cumva un ajutor miraculos din partea lui Dumnezeu. Nu poate să facă mare lucru, e convinsă că nu este de competența ei să se ocupe de așa ceva, iar biserica nu își asumă, prin biserică fapt înțelegând membrii bisericii, nu își asumă această responsabilitate. Și atunci întrebarea este, ce face biserica pentru a-l alunga pe acest Satan care este părintele abuzatorilor? Nu doar că este tatăl ucigașilor și al mincinoșilor, dar este și părintele abuzatorilor. Și aici este, de fapt, partea cea mai nevralgică din acest episod și din tema pe care o abordăm acum. Care este, de fapt, adevăratul rol al bisericii, al sinagogii, în această relație foarte complicată a abuzului, problemelor care se întâmplă, intervenția lui Dumnezeu și presupusa, mă rog, imixtiune a celui rău în viața celuilalt pe care îl ține legat. Eu aș pune problema în termeni puțin diferiți. În loc să dea vina pe Satan, pe ispite, cum de-a fost foarte simplu și am auzit pe mulți, scuzându-și comportamentul sau scuzând comportamentul altuia, scuzându-se în spatele a ceea ce poate să facă și ce face de fapt Satan sau ispitele. No, am fost ispitit, de aceea am făcut cu tare și cu tare. Satan m-a ispitit sau l-a ispitit pe el și a făcut asta și asta. Deci în loc să dea vina pe Satan și pe ispite, probabil că biserica și credincioșul ar trebui să-și asume responsabilitatea și să vadă exact, să se judece pe sine, să vadă exact unde este de fapt cu adevărat problema aceasta. De ce suferă acest om? De ce suferă această femeie? Care este cauza și cum putem ajuta pentru eliberarea, pentru dezlegarea lor? Nu cred că Satana îl ispitește pe un soț ca să-și lovească soția. Nu zic că n-ar fi posibil acest lucru. Dar este prea facilă explicația și prea lipsită responsabilitate. El a fost ispitit și a lovit-o. No. Deci eu aș merge altfel. Nu Satan l-a ispitit pe soț ca să-și lovească soția sau pe un tată ca să-și abuzeze copiii, no? De mici, pe un frate să facă avansuri sexuale unei surori sau unei femei măritate sau așa mai departe, sau unei mame ca să-și abandoneze copiii, să plece cu altul și multe asemenea cazuri pe care îl mint de abuzuri, nu? În care oamenii, membrii sunt hărțuiți dintr-o parte sau alta, pastori sunt hărțuiți și alții, deci fel de forme de abuz, abuz psihologic, abuz sentimental, abuz emoțional, abuz fizic, nu? Abuz sexual, lucrurile acestea se întâmplă. Nu? Trebuie să le recunoaștem, trebuie să le identificăm. Trebuie să fie teamă să le expunem. Și aici mi se pare mie problema fundamentală, că de fapt acești frați, cei care au săvârșit asemenea acte de abuz, ei de fapt, cum spune și Iacov foarte clar în epistola sa, se ispitesc singuri, da? Pentru că sunt corupți, pentru că sunt depravați și pentru că nu-și asumă această responsabilitate. Zic că da, domnule, așa este, am făcut-o, eu am făcut treaba asta, pentru că asta mi-e mintea, ăsta sunt eu. Dar îmi dau seama că am greșit și vreau ajutor. Vreau ajutor profesional din partea cuiva care se pricepe, un specialist, dincolo de rugăciune, dincolo de ce poate să facă unul sau altul, să fie ceva mai mult de atât. Însă, marea carență pe care o identific eu aici este că biserica tace și acoperă abuzul. Exact ca fruntașul sinagogii care a intervenit atunci când Iisus a dezlegat femeia, justificându-ți poziția printr-o propoziție teologică, vindecați-vă în cele 6 zile, nu în ziua sabatului, da? Deci când femeia putea în sfârșit să fie dezlegată, să fie vindecată și eliberată, acesta a protestat. Și asta este comportamentul unor fruntași ai sinagogii sau ai bisericii. Ori de câte ori s-a încercat să se spună anumite lucruri vis-a-vis de anumite forme de abuz în biserică, aceștia au protestat. Spun că nu este cazul, nu este bine, că nu este înțelept, că biserica ar avea de suferit ca imagine, că poate că n-a fost așa, că poate i s-a părut și fel de fel. Însă, fruntașii sinagogii sunt responsabili dacă se perpetuează abuzul în biserică, prin faptul că nu iau poziție, prin faptul că ei nu identifică exact cauza și nu o expun. Ei ar fi trebuit să confrunte pe abuzator în Luca 13. Aici cred că avem de învățat foarte mult de la Iisus. Iisus știa foarte bine istoria femeii, noi nu știm și nu trebuie să o știm. Nu știm de ce a ajuns să fie legată, în sensul acesta, legată în sens spiritual, nu fizic. Nu își putea îndreta spatele, asta era o consecință a legării ei. Nu știm cauzele ei, nu știm ce s-a întâmplat. Dar tot ce știm este că Iisus a dezlegat-o, a eliberat-o, i-a redat demnitatea și a făcut să simtă din nou copil al lui Dumnezeu, femeie, fiică a lui Avram. Există oameni în mijlocul nostru care nu mai au acest simțământ, care nu se mai simt chiar oameni, care nu mai au acea demnitate pentru că le-a fost furat, au fost jefuiți de ea din cauza unor abuzuri mai mici sau mai mari, anumite situații care s-au întâmplat în viața de-a lungul timpului, perpetuate și nerezolvate, neidentificate, neconfruntate. Și acești oameni încă nu au încă acea sentiment că sunt cu adevărat copii al lui Dumnezeu, că sunt frați și surori cu alții. Și trăiesc acolo într-un con de umbră, undeva periferic, chiar dacă participă în fiecare sabat, dar ei nu-și pot îndrepta spatele, ei n-au o coloană vertebrală, nu că n-ar dori acest lucru, pentru că n-au fost lăsați să se ridice, n-au fost lăsați să se exprime, n-au fost lăsați să-și pună cuvântul sau să-și mărturisească de fapt experiența, să spună prin ce au trăit și nu li s-au făcut dreptate. De aceea am zis la începutul prezentării că probabil că ar trebui să existe și un departament al demnității religioase care să ocupe de toate aceste cazuri de oameni din biserică care au avut de suferit într-o formă sau alta, fie prin propria lor inițiativă, prin practici periculoase și care le-au dus numai necazuri, fie prin intervenția altora sau au fost obiectul abuzului altora, indiferent. Aceste lucruri trebuie discutate, trebuie clarificate, trebuie expuse cu înțelepciune, bineînțeles, dar nu trebuie lăsate acolo mai departe. Și aici fruntașii sinagogii sunt responsabili pentru așa ceva. Sabatul, pentru că asta de fapt era legătura între sabat și abuz. Sabatul este, de fapt, că vreți, și spațiul, dacă este vorba de biserică, într-un fel, și timpul în care are loc dezlegarea aceasta. Deci sabatul este chiar cel mai bun timp pentru o asemenea dezlegare, pentru o asemenea descătușare, pentru o asemenea eliberare, nu al ignorării suferinței și problemelor, nu a nepăsării, ci din contră a mobilizării bisericii, a indivizilor, pentru ca fiecare membru să se simtă cu adevărat ca fiind fiul lui Dumnezeu și fiica lui Dumnezeu și să fie dezlegat de orice fel de problemă. Aici s-a încheiat prezentarea în această ocazie. Ne vedem data viitoare.